Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қазақстан парламенті сенаты ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты конституцияға өзгеріс енгізу туралы мәжілістің ұсынысын қолдады. Бейсенбі күнгі жалпы отырыста сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев былай деп мәлімдеді.
Таяуда мәжіліс депутаттары негізгі заңға өзгеріске қатысты ұсынысты жақтап, тиесілі қаулы қабылдады. Сенат депутаттары бұл үндеудің бір ауыздан қолдау көрсетінеріне кәміл сенемін.
Сенат парламенттің атынан Қазақстанның тұңғыш президентінен ел конституциясына өзгерту енгізуді өтінген үндеу мәтінін мақұлдады. 1999 күні мәжіліс депутаттары президент Назарбаевтың атына үндеу жолдап, оның өкілетін ұзарту жөнінде конституцияға тиісті өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдауды сұраған болатын. Орал қаласында Батыс Қазақстан облыстық әкімдігі маңындағы алаңға бірнеше адам шығып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге өз қарсылықтарын білдірді. Бұл туралы бейсенбі күні оқиға орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Олар кеуделеріне: «Мен референдумға қарсымын, мен еркін және әділ сайлау өтуін қалаймын» деген жазуы бар қағаздар тағып, Абай атындағы алаңда жиналды. Қалалық прокуратура өкілі әлгі адамдардың ісі заңға қайшы екендерін айтып, акцияны тоқтатып тарауларын талап етті. Бұдан соң полиция қызметкерлері алаңда наразылық білдіріп тұрғандарды автобусқа күштеп мінгізіп, қалалық полиция басқармасына алып кетті. Акция бас аяғы 20 минуттай уақытқа созылды. Алаңға наразылық білдіріп шығып, ұсталғандардың арасында Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияров пен Надежда газетінің тілшісі Санат Орналиев бар. Қазақстан мұнай экспортына баж салығын екі есеге көбейтті. 2011 жылдан бастап экспортқа шығарылатын мұнайдың әр тоннасынан алынатын баж алымының мөлшері 20 доллардан 40 долларға дейін ұлғайтылды. Бұл туралы үкімет қаулысы ресми баспасөзде жарияланды. Былтырғы тамыз айының ортасынан бері экспортқа шығатын бір тонна мұнайдан 20 доллар баж салығы алынып келген еді. Венгрия премьер-министрі Виктор Орбанның мәлімдеуінше, егер Еуропа одағы Венгрияның бұқаралық ақпарат құралдары жөніндегі жаңа заңы өзгертілуі тиіс деп шешсе, үкімет оны қабылдайды. Алайда Орбан жаңа заң Франция, Германия және Нидерланды сияқты Еуропа одағына мүше елдердегі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға сай келеді деп атап көрсетті. Бұл туралы Венгрия премьер-министрі бейсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Венгрияның бақ туралы жаңа заңы қаңтардың бірінен бастап өз күшіне енді. Халықаралық ұйымдар мен Еуроодаққа мүше елдер аталмыш заңды сынап, Венгрияда баспасөз бостандығы шектелуі мүмкін деп мәлімдеген еді. Қазір Еуропа одағына Венгрия төрағалық етуде.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Польшаның ақштағы елшісі Роберт Купецкий демократиялық өзгерістер болуын қалайтын Беларусь белсенділерінің күресін бір кездері Польшада коммунистік режимге қарсы күрескен солидарность қозғалысына теңеді. Елші Вашингтонда қырғи қабақ соғыс кезінде поляк диссиденттеріне көмектескені сияқты Беларусь диссиденттеріне жәрдем беруге шақырды. Беларусь президенті Александр Лукашенконың саяси қарсыластарына қаржылай қолдау білдіру мақсатында Польшада ақпан айында донорлардың конференциясы өтпекші. Беларусь билігі 90-да өткен президент сайлауынан кейін елдегі оппозицияға қарсы қысымды күшейтті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері Еуропа одағы және ақш Беларусьтегі сайлауды сынады. Беларусь үкіметі Минскідегі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдігінің мандатын ұзартудан бас тартты. Ақштағы президент комиссиясының айтуынша, British Petroleum компаниясы мен оның серіктестерінің жүйелі түрде ақша үнемдеу жөніндегі шешімдері Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуіне себеп болған. Сәрсенбі күні аталмыш комиссия өткен жылғы апатқа қатысты тергеу қорытындысын жариялаған болатын. Сәуірдің 20-сындағы мұнай ұңғымасындағы жарылыстан 11 адам қаза тауып, бірнеше ай бойы Мексика шығанағына миллиондаған баррель мұнай аққан еді. Бақылаушылар оны Америка тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп сипаттаған тұғын. Украинаның өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлер партиясының жетекшісі ірі бизнесмен Александр Коробчинский қастандық құрбаны болды. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Одесса қаласында зайыбымен үйіне келе жатқан Коробчинскийді белгісіз бір адам дыбыс шығармайтын құрылғысы бар тапаншадан атып кеткен. Ауыр жараланып, қаладағы жеке меншік ауруханалардың біріне жеткізілген Коробчинский операция кезінде қайтыс болды. Александр Коробчинский былтыр Одесса қаласы мэрінің сайлауына үміткер ретінде түскен болатын. Қытай президенті Ху Цзинтау қаңтар айының ортасында ақшқа ресми сапармен барады. Бұл туралы журналистерге ағы өкілі Роберт Гибс хабарлады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.